Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kosova shënon ditën e forcës teksa vazhdon procesi transformimit të FSK-s në ushtri. Saga pa funde e sigurimeve shëndetësore në Kosovë. Hamasi liron edhe një grup pengjesh dhe kërkon zgjatjen e armë pushimit. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Sot në Kosovë po shënohet dita e forcës, me çrast Ministria e Mbrojtjes dhe Forca e Sigurisë së Kosovës organizojnë ditën e hapur. Manifestimi qendror po mbahet në kazermën Adem Jashari në Prishtinë, ku po marrin pjesë udhëheqësit më të lartë shtetëror si dhe përfaqësuesit ushtarak e diplomatik të vendeve partnere me mision në Kosovë. Gjatë ditës të gjithë qytetarët mirë pritën në të gjitha kazermat e FSK-s, si në Prishtinë, Mitrovicë, Istok, Gjilan, Prizren, Ferizaj dhe Pomozatin, ku do të ekspozohen pajisje, armatime, demonstrime si dhe aktivitetet të ndryshme që dëshmojnë kapacitetet e FSK-s. Kosova aktualisht është në proces të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në ushtri, proces ky i nisur më 2018 dhe pritet të zgjasë 10 vjetë. Lidhur me zhvillimin e FSK-s, flasim me ish-komandantin e saj, Kadri Kastrati. Zoti Kastrati, si është zhvilluar FSK-ja për gjatë këtyre viteve, si pas jush?
Po, une mendoj që ka hecën në bazë të planit zhvillimor, i cili është aprovuar me rishkime e sektorit sigurisë vitin 2011-2014, dhe ai plan ka qenë që për 10 vite FSK-ja duhet të arritë të kapacitetet operacionale, qoftë në numrin e njerëzve, armatimeve, pajisjeve, infrastrukturës dhe gjithë ato elemente që duhet të ketë ushtria e Kosovës. Mirë po, ne e dim rrethona pse 2014 nuk është votue për arsye politike, dhe 2018 kur është janë votuar tri ligjet në Parlamentin e Kosovës, dhe që nga atëherë deri më sot ushtria ka ecë bazuar në këtë plan dinamik. Qoftë në blerën armatimeve, qoftë në rritjen e numrit njerëzve që është paraqitur 5000 aktivë dhe trimë rezervë, qoftë edhe në fusha tjera që janë domosdoshme për me arritur këto kapacitete.
Pra transformimi po shkon siç është planifikuar në një farë forme apo jo?
Transformimi po shkon sipas planifikimit, mirë po duke pasur parasysh që sfidat e sigurisë kanë pshuar në aspektin global dhe rajonal. Unë mendoj që qeveria e Kosovës është dashur që ta përshpejtojë këtë plan dhe FSK-ja në vend të rritjes apo të arritjes kapaciteteve të 10 vjet do të duhej jo më larg se 7 vjet, për arsye që po shohim çdo ditë që edhe siguria nacionale e Kosovës është duke rrezikuar me sulmet, qofsh ato terroriste apo kriminale që përdoren nga ona e fshimin dhe tonë në Sërbis, për qoftë edhe nga pikpamjet e ndryshimeve globale të sigurisë.
Qëpar ndikon një zhvillim të duhur të ushtrisë? A mund të transformohet brenda afatit?
Po, unë në ndërën që po, mirë po tash për tash so, i përket bugjetit për Ministrinë e Mbrojtjes dhe Forcën dhe Sigurisë është gjdo vetë në rritje sipër. Vitin që jemi ka qenë 103 milion, vitin e arshëm janë para po 153 milion, që do të thotë 1.5 bruto bugjetit, apo bruto GDP-s, dhe unë e mendoj që shumë shpejt dinja një së prasa gjoshta qeveria të duhet të analikon të jo ma pak se 2.2 të GDP, so është edhe një loj standardi i përgjeshëm i shteteve NATO-s dhe shteteve perëndimore, dhe për atë arsye unë mendoj që do duhej shumë më shumë të investojë qeveria në standardin e pjesëtorëve të ushtrisë, sepse akoma unë mendoj që rrogat janë të vogla, 570 euro për një ushtar, nuk i plotson nevojat e tyre personale, familjare, dhe për atë arsye kemi një fenomen mrena për mrena është se janë duke ikur një numër i madh i prive dhe janë duke tentuar që gjejnë një jetë më mirë, më të vlefshme për ta. Dhe kjo do të jetë një prej sfidave kryesore që ne presim do të jetë vitin e ardhshëm dhe ne jemi viteve në viteve në vijim, po më ndaj.
Apo thoni që ka trend rritje të ushtarëve të cilët largohen për kushte më të mira të punës?
Sipas informacioneve që ne kam, ka është një trend në rritje. Sepse për përsëris me 570 rroga minimale në ushtëri, unë mendoj që nuk janë të mjaftueshme për një pjesëtar, duke u bazuar që ai ka rrezikshmërinë, ka një jetë patronë të çdo civil tjetër që punon punë tjera. Dhe për këtë arsye, unë mendoj që qeveria duhet më ndonë më seriozisht që ta ngritë standardin e këtyre pjesëtarëve të kësaj punë. Po sa që është kushës ushtarak dhe kushës të sigurit.
Ju keni qenë kryet të kësaj force, si e vlerësoni standardin e ushtrisë së Kosovës?
Po, unë mendoj që standardi është jashtëzakonisht i mirë, i lartë, sepse pjesëtarët e kësaj force ushtarake kanë kryer shkollime, trajnime, jashtë vendit, po sa qërështë në vendet dhe qendrat e NATO-t dhe për Evropë dhe shtetë e bashkuat Amerikës. Pastaj kanë blerë pajisje dhe armatimet me standardet të ushtrive të NATO-s. Kanë marë pjesë në ushtrime shumë të mëdhaja me partnerët tonë, krah për krah me ta, dhe çdo herë njëve në kanë bo mundi e mirë, sepse kanë qenë të vlerësuar shumë nalë. Dhe kjo të regon që në aspektin profesional janë shumë të atë dhe shumë të në rrugë mirë për të qenë krah për krah me standardet apo me ato ushtrite në ato që janë me kvalitet dhe me cilësi shumë të atë.
Faleminderit për kohën, zoti Kastrati.
Faleminderit, zoti Kastrati.
Në evropaelir.org mund të lexoni materiale dhe analiza ekskluzive nga vendi, rajoni dhe bota.
Vazhdojmë me tema tjera. Sigurimet shëndetësore në Kosovë ende nuk janë funksionalizuar, ndonëse procesi kishte nisur qysh në vitin 2007. Ministri i Shëndetësisë në qeverinë e Kosovës Arben Vitia ka thënë se hapi i parë për sigurimet shëndetësore është funksionimi i sistemit informativ shëndetësor, i cili ka nisur të funksionalizohet.